რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველო უკვე მესამედ შეეცდება, რომ კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატების ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევ კომიტეტს მოაწონოს.
ცხადია, რომ ისინი გადაწყვეტილებებს იღებენ არა პროფესიონალიზმზე დაყრდნობით, არიჩევენ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი პროფესიონალიზმით, არამედ ისინი გადაწყვეტილებას იღებენ პოლიტიკური მოსაზრებებიდან გამომდინარე. ეს არის არასწორი და ცხადია ზუსტად ამიტომ ორჯერ დაგვიწუნეს ჩვენ კანდიდატები ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა.
მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. კლასიკური მუსიკის ფესტივალი წელს UNESCO-ს პატრონაჟით გამართება.
ფესტივალი იცავს იმღერებულებებს, რასაც ქვია განათლება, რასაც ქვია აღზრდა და მომავალ თაობაზე ზრუნვა. ეს არის პირველი კრიტერიუმი UNESCO-სთვის და ის ღირებულებები, რაც საერთოდ ემსახურება მშვიდობას, განვითარებას და კაცობრიობას.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემოგთავაზებ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ ვის და რატომ უდგამენ ძეგლებს თბილისში.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ თითქოს ერი სტილობს არაეროვნული კულტები ჩაანაცვლოს სუბთაეროვნული სახეებით. ამიტომ იგივე ფორმა და იგივე დამოკიდებულების კონტექსტში დგავთ ბიუსტებს და ქანდაკებებს კონკრეტული ინდივიდების, რომლებიც დამსახურებით თუ დაუმსახურებლად გარკვეულ მნიშვნელობას ატარებდნენ.
გარესემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში ამერიკელი მომღერლის ესტერ ფილიპსის შემოქმედებას გავიხსენებთ.
You could have had me, baby, but you threw your chance away. You thought you had a ring.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
It's no game today. Welcome.
ცნობილია სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან მოსამართლეების შესარჩევ კონკურსში გამარჯვებული 4 კანდიდატის ვინაობა. საქართველო უკვე მესამედ შეეცდება კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატები მოაწონოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევ კომიტეტს. კომიტეტს ამ ეტაპზე საქართველოდან მხოლოდ ერთი ლადოჯანტურიას კანდიდატურაზე აქვს თანხმობა გამოცხადებული. საქართველოს მთავრობა 2 ახალ კანდიდატურას სტრასბურგში უახლოეს მომავალში გაგზავნის. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ლალი ფაფიაშვილი, თამარ ალანია, ოთარ სიჭინავა და იოსებ ბაჩიაშვილი. ეს ის კანდიდატები არიან, რომლებმაც სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს მოსამართლეების შესარჩევ კონკურსში ყველაზე მეტი ქულა დააგროვეს. ახლა სიტყვა საქართველოს მთავრობაზეა, რომელმაც ამ 4 კანდიდატიდან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევ კომიტეტს 2 კანდიდატი უნდა წარუდგინოს და მათ შორის ერთი აუცილებლად ქალი უნდა იყოს. კონკურსის შედეგები ჟურნალისტებს იუსტიციის მინისტრმა და კომისიის თავმჯდომარემ თეა წულუკიანმა გააცნო.
კომისიის წყვეტილებით ეს კანდიდატები არიან: ლალი ფაფიაშვილი, ამჟამინდელი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოქმედი მოსამართლე, მეორე კანდიდატი გახლავთ, როგორც კომისიამ გადაწყვიტა ქულების მიხედვით, ქალი კანდიდატი, ქალბეტონი თამარ ალანია, ხოლო შემდეგ არიან მესამე და მეოთხე კანდიდატები, რომლებმაც ჩემდა გასაოცრად ერთი და იგივე ქულები მიიღეს. ესენი გახლავან ბატონი სოსო ბაჩიაშვილი, მეცნიერი, სამართლის მცოდნე და ასევე ბატონი ოთარ სიჭინავა, საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, ამჟამინდელი მოქმედი მოსამართლე საერთო სასამართლოებში.
იუსტიციის სამინისტროში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი 26 აგვისტოს დილიდან დაიწყო და 6 საათს გასტანა. საქართველო უკვე მესამედ შეეცდება, რომ კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევ კომიტეტს ამჯერად მაინც მოაწონოს. 26 აგვისტოს კომისიის წინაშე 7 კანდიდატი წარსდგა. მერვე კანდიდატმა ნინო ბაქაქურმა, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლემ, კონკურსში მონაწილეობაზე უარი ბოლო მომენტში თქვა. მისეზე მას კომენტარი არ გაუკეთებია. რაც შეეხება კიდევ ერთ კანდიდატ კონსტანტინე ვარძელაშვილს, საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილ მოსამართლეს, როგორც ის ამბობს, მისი კონკურსში მონაწილეობა მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა, რადგან ის დარწმუნებული იყო, რომ გადაწყვეტილება წინასწარ იყო მიღებული. აღსანიშნავია ისიც, რომ კონკურსის დაწყებამდე კონსტანტინე ვარძელაშვილი მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი სამთავრობო კომისიის შემადგენლობის განახლებას ითხოვდა. მათ შორის ის ითხოვდა კომისიის თავმჯდომარის თეა წულუკიანის ჩანაცვლებასაც, რასაც მან უ უარი მიიღო. თუმცა როგორც გასაუბრებიდან გამოსულმა მოსამართლეობის კანდიდატმა ჟურნალისტებს უთხრა, მის გასაუბრებას თეატულუკიანი არ დასწრებია.
იუსტიციმინისტრმა თავად აღარ მიიღო მონაწილეობა შეხვედრაში, თუმცა ჩემთვის სულიერად გაუგებარი არის როგორ გაწარიმართება ამის მერე შეფასება, ვინაიდან გამოაკლდა ერთი წევრი, ისე როგორც გამოკლებულები არიან არის ორგანიზაციის წარმომადგენლები და გადაწყვეტილება მიიღება განკუთვნილად ქულების დაჯამების გზით.
სტრასბურგის ადმინისტრაციულ სასამართლომ საქართველოს ხელისუფლებას პირველად იანვარში დაუწუნა საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეების სამკაციანი სია. მეორედ კი 6 თვის თავზე ივლისში. ოღონდ ამჯერად იმ განსხვავებით, რომ სამკაციანი სიიდან მხოლოდ ერთმა, ლადო ჭანტურიამ დააკმაყოფილა ევროპული კონვენციით დადგენილი მოთხოვნები. ორ კანდიდატს, სოფიო ჯაფარიძისა და შოთა გეწაძეს კი მოსამართლეობის კანდიდატობაზე უარი უთხრეს. უარის მიზეზი სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიის თავმჯდომარის ნინა ვაიჩის წერილშია განმარტებული, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ 26 აგვისტოს გაასაჯაროვა. წერილის თანახმად, სოფიო ჯაფარიძე და შოთა გეწაძე ვერ აკმაყოფილებენ ადმინისტრაციულთა ევროპული კონვენციის 21 მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნებს, კონკრეტულად კი სასამართლო გამოცდილების სიღრმესა და ხანგრძლივობას. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევ კონკურსს, რომელიც 26 აგვისტოს მესამედ გაიმართა, ბოიკოტი გამოუცხადეს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის შემავალმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და უარი განაცხადეს კომისიის სხდომაში მონაწილეობაზე. კოალიციის თავმჯდომარემ ეკა გიგაურმა კომისიის წევრები დაადანაშაულა კანდიდატების პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით შერჩევაში.
ქონდა ძალიან ბევრი შეთანხმება კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ არის ან კომისიაში წარმოდგენილები და როგორ აფასებენ ისინი კონკრეტულ კანდიდატებს. ცხადია, რომ ისინი გადაწყვეტილებებს იღებენ არა პროფესიონალიზმზე დაყრდნობით, არირჩევენ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი პროფესიონალიზმით, არამედ ისინი გადაწყვეტილებას იღებენ პოლიტიკური მოსაზრებებიდან გამომდინარე. ეს არის არასწორი და ცხადია, ზუსტად ამიტომ ორჯერ დაგვიწუნეს ჩვენ კანდიდატები ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ცუდი ქვეყნის რეპუტაციის.
მიუხედავად არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის ბოიკოტისა და მოწოდებისა და მიუხედავად თავად მისი სკეპტიკური განწყობისა კომისიის მიმართ, სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა 26 აგვისტოს მაინც მიიღო მონაწილეობა კანდიდატთა შესარჩევი კომისიის სხდომაში. კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ კი სახალხო დამცველმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განაცხადა, რომ 26 აგვისტოს მიღებულმა შედეგმა კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ რეალურად არ არსებობს კანდიდატთა შეფასების კონკრეტული კრიტერიუმები, პროცესი არ არის გამჭვირვალე და ეს საბოლოო შედეგზეც აისახა.
რაღაცნაირად ბოლომდე იმედი, რომ რაც რაღაცები შეიცვლებოდა და ის წარმომადგენლები კომისიის რეალურად ობიექტურად შეაფასებდნენ კანდიდატებს. თუმცა სამცხაროდ მე სამჩეს დაბეჭდილება, რომ მათ წინასწარ ჩამოყალიბებული აზრი ქონდათ და სწორედ ის სისტემა შეფასების, რომელზეც მე ვსაუბრობ, იმიტომაც არის ხარვეზიანი, რომ ფაქტიურად არანაირ კრიტერიუმზე არ არის დაფუძნებული. ყველა სამცხარო კიდევ ის არის, რომ საჯარო არ არის. და დღეს ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, როცა ყველაზე უფრო მეტად კომპეტენტური კანდიდატები რეალურად ამ ოთხეულ შორის ვერ აღმოჩნდნენ და სამცხარო დასტირდნენ.
სახალხო დამცველის შეფასებით კომისიამ ამჯერადაც წინა ორი შესარჩევი კონკურსის მსგავსი შეცდომები დაუშვა, რასაც მისი ვარაუდით სტრასბურგის ადმინისტრაციულთა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევი კომიტეტის შესაბამისი რეაგირება მოხდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ორ სექტემბერს ბათუმში გაიხსნება კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი ბათუმი Music Fest. ფესტივალზე მოწვეულნი არიან მსოფლიოში ცნობილი მუსიკოსები და ახალგაზრდა ტალანტები. ბათუმის მუსიკალური ფესტივალი საიუბილეოა და იგი წელს მეხუთედ ჩატარდება. ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელია UNESCO-ს მშვიდობის არტისტი პიანისტი ელისო ბოლქვაძე. მოსმენთ ეკა ლორთქიფანიძეს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
2013 წელს დაარსებული ბათუმის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი წელს UNESCO-ს მაღალი პატრონაჟით ჩატარდება. ფესტივალის დამფუძნებელმა და სამხატვრო ხელმძღვანელმა პიანისტმა ელისო ბოლქვაძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ UNESCO-ს ეგიდით ფესტივალის ჩატარება მის მნიშვნელობაზე მიუთითებს და გულისხმობს, რომ მას არ აქვს კომერციული დატვირთვა. იგი ემსახურება საჭირო იდეას იმ ქვეყნისთვის, სადაც ის ტარდება.
ფესტივალი იცავს იმღერებულებებს, რასაც ქვია განათლება, რასაც ქვია აღზრდა და მომავალ თაობაზე ზრუნვა. ეს არის პირველი კრიტერიუმი იუნესკოსთვის და ის ღირებულებები, რაც საერთოდ ემსახურება მშვიდობას, განვითარებას და კაცობრიობას. იუნესკო თავის მხრივ გადასცემს აბსოლუტურად ყველა მის სატელიტს ორგანიზაციას ამ ფესტივალის შესახებ და ჩათვალეთ, რომ თელმა მსოფლიომ, ასე ვთქვათ, ძირითადმა ორგანიზაციებმა, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა იციან, რომ არსებობს ბათუმის ფესტივალი, რაც უკვე თავისთავად ძალიან დიდი მიღწევა.
ბათუმის კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი არის ევროპის ფესტივალების ასოციაციის წევრი და როგორც ელისო ბოლქვაძე ამბობს, იგი მშვიდობის იდეას ემსახურება, რაც გულისხმობს
თემა კულტურული დიპლომატია. კულტურული დიპლომატია, რომელიც აუცილებლად მე ვთვლი, როგორც იუნესკოს არტისტი, არის მნიშვნელოვანი თემა და დღევანდელ მსოფლიოს ეს კიდევ უფრო ჭირდება და უფრო გასანვითარებელია ეს, ვთქვათ, მუსიკის ხაზით, ამ შემთხვევაში ფესტივალის როგორც ბაზის გამოყენება და ერთ-ერთი თემის გაშვა, ეს არის ძალიან საინტერესო. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ მოიზიდება ისეთი ადამიანები, რომლებიც ზუსტად მშვიდობის იდეას ემსახურებიან და დიპლომატია, როგორც ასეთი მუსიკალური დიპლომატია, მნიშვნელოვნად ანვითარებს ამ ხაზებს და ამ მიმართულებებს.
ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ადგილობრივი, ასევე სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული არტისტები. შვიდი საღამოს განმავლობაში კონცერტები ჩატარდება ბათუმის მუსიკალურ ცენტრში და მასში მონაწილეობას მიიღებენ ალექსანდრე ჩაუშიანი, ელისო ბოლქვაძე, პიეტრო დე მარია, ნატანელ გუინი, ალექსანდრა მასალევა, ანა ყიფიანი, ანსამბლი ქართული ხმები და სხვები. დაუკრავენ ფრენც ლისტის კამერული ორკესტრი და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის სიმფონიური ორკესტრი, რომლის დირიჟორი დავით მუქერია ამბობს, რომ ორკესტრი ფესტივალისთვის საგანგებოდ ემზადება და მსმენელს მრავალფეროვან და საინტერესო პროგრამას შესთავაზებს.
გახსნის ორკესტრი, ხავატონილი ელისო დაუკრავს ბეთჰოვენის პირველ კონცერტს. შესრულდება ძალიან პოპულარული ესეთი ნაწარმოებები, რომელიც ხალხისთვის, ესე იგი, თასიამონო და ასეთ საინტერესო პროგრამით იქნება დატვირთული. და ორკესტრი იქნება 2-ში, 4-ში და 7-ში. ივლისში დაიწყეთ პროგრამაზე მუშაობა და აი უკვე 25-დან კიდევ გაერთიანებული შემადგენლობით, რასაც ქვია სრული სიმფონიური ორკესტრი, უკვე მეორე დღეა უკვე მუშაობთ და სოლისტებიც მე შემდეგ უკვე თანდათანობით შემოგვერთდებიან. ასე რომ ძალიან საინტერესო მრავალფეროვანი დარწმუნებული ვარ, რომ დარბაზში იქნება ბევრი ახალგაზრდა, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის. აზრის შინაარსი, აი ფესტივალი რას ემსახურება, ეს არის მნიშვნელოვანი ახალგაზრდებზე ზრუნვა, წარმოჩინება.
სწორედ ახალგაზრდა მუსიკოსების აღმოჩენა და მათი კლასიკური მუსიკით დაინტერესება არის ფესტივალის ერთ-ერთი მიმართულების მიზანი. ამ მიმართულებას არტკაპი ჰქვია და მის ფარგლებში ფესტივალის მიმდინარეობისა სპეციალურად შემუშავებული სამუსიკო საგანმანათლებლო პროგრამების საშუალებით 350 მოზარდს ტრენინგები ჩაუტარდება, განაცხადა ელისო ბოლქვაძემ.
14-დან 17 წლამდე ბავშვი დაესწრება ყოველდღე კონცერტებს. მაგის გარდა ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი სპეციალური არტკამპი, ასე ვთქვათ, თავისი პროგრამით, რომელსაც წაიყვანს ქალბატონი მარინა ლობჟანიძე, რომელსაც თვითონ აქვს შემუშავებული ინოვაციური მეთოდები, რაც მოიცავს ახალგაზრდა თაობის დაინტერესებას და მოტივაციას ხელოვნებისადმი. არა მარტო აქ არ აგვაქვს ლაპარაკი ჩვენ მარტო მუსიკაზე, არამედ მთლიანად ხელოვნებაზე და მის როლზე ადამიანის განვითარებაში. ეს არის უდიდესი საქმე, რომელიც თავის შედეგებს ალბათ დროის განმავლობაში მოიტანს და მთავარი ის არის, რომ 350 ბავშვს ექნება საშუალება, რომ ამ ხნის განმავლობაში ასეთ ჯადოსნურ სამყაროში მოხვდნენ.
გარდა ამისა, ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილია კონკურსი ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის, სადაც მათ საშუალება ექნება საუკეთესო შესრულებისთვის პრიზები მოიპოვონ. მანამდე კი 2 დღის განმავლობაში სპეციალურად მოწვეული ტრენერი მათ მასტერკლასებს ჩაუტარებს, ამბობს ელისო ბოლქვაძე.
ქნებიან მასტერკლასები და შემდეგ 7-ში საქართველოს ყველა რეგიონიდან ბავშვები, უკვე გადარჩეული ბავშვები მიიღებენ მონაწილეობას, რადგან მათ მოიპოვონ პრიზები. არის ფულადი პრემიებიც და არის შემდეგ პერსპექტივები იმისთვის, რომ საზღვარგარეთ ეს ბავშვები გაიგზავნონ და თუნდაც საქართველოში კონცერტებზე და მათი, ასე ვთქვათ, დიდი მომავლის მინდა დავიჯერო ძალიან, რომ აქ აღმოჩენა მოხდება ისეთი ბავშვების, რომლებიც იქნებიან საქართველოს სახეების შემდეგში.
ბათუმის კლასიკური მუსიკის ფესტივალის საგანმანათლებლო მიმართულებას მნიშვნელოვანს უწოდებს დირიჟორი დავით მუქერია.
მუსიკალური სკოლები ბოლო დროს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის, ზოგი დაიხურა, სადაც ახალგაზრდები იზრდებიან. ამიტომ იქ სერიოზული პრობლემებია და ამიტომ არის ელისო რომ ამაზე ზრუნავს, რომ არ გაცივდეს, არ დაიკარგოს ის თუნდაც რაც ჩვენ კარგი გქონდა. ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები ყავს ჩვენ და ამიტომ დასაკარგი არ ყავს ჩვენ არავინ, მეტუმეტეს პატარა ერი ვართ ჩვენ. და დღეს ქვეყანა ამაყობს ჩვენი მომღერლები, ჩვენი შემსრულებლებით. ეს ინსტრუმენტალისტები არიან თუ ასე შემდეგ. განსაკუთრებული პატრონობა ჭირდება ამ საქმეს. ერისთვის, ქვეყნისთვის ეს არის აუცილებელი. ჩვენ თუ გვინდა რომ ევროპელები გავხდეთ და პრეტენზია გვაქვს, აი სწორედ ნომერ პირველი ამოცანა არის, რასაც ქვია კლასიკური მუსიკის ყველა ჟანრები რაც კი შედის. ამაზე ფიქრი, ეს არის ასაკვირველია ქვეყნის საზრუნავი.
ქვეყანაში კლასიკური მუსიკის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია თანამედროვე კომპოზიტორების წარმოჩენა, განაცხადა ფესტივალის დამფუძნებელმა ელისო ბოქვაძემ. მისივე თქმით, მომავალში ფესტივალის ფარგლებში სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობას გეგმავენ.
აი მაგალითად ქართული კომპოზიტორები, რომელზეც არ ვიცი რამდენიმე ფესტივალია საქართველოში, რომელიც ამაზე ზრუნავს. ძალიან დიდი ჩავარდნაა ქართულ ამ ხარეს, იმიტომ რომ აუცილებლად არის საქართველოში ბევრი კომპოზიტორი დარწმუნებული ვარ, რომელიც ახალ სიტყვას იტყვის ქართულ მუსიკაში და ქართული მუსიკა, მე მინდა რომ ეს ფესტივალი იყოს ქართული პროდუქცია, არ იყოს ეს კოპიერებული რომელიმე ფესტივალის. ამას ქონდეს თავისი იდენტიფიკაცია, ასე ვთქვათ. ჩვენ რა შეგვიძლია წარმოვდგინოთ საზღვარგარეთ, ისევ ქართველი კომპოზიტორები და ისევ ის მუხტი ხელოვნების, რომელსაც ატარებს ქართველი ერი. ამიტომ ქართველი კომპოზიტორების თემა ეს გაიშლება აუცილებლად. შემდეგ ფესტივალზე ანუ იქნება ან 2-3 ახალი კომპოზიტორი, რომელიც არავის არ გაუგია ჯერ და რომელიც აუცილებლად შესრულდება ფესტივალზე. ესეც ერთ-ერთი ცენტრალური აქცენტი იქნება ფესტივალის.
ბათუმის კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი წელს საიუბილეოა. იგი მეხუთედ გაიხსნება და 2-დან 8 სექტემბრის ჩათვლით ჩატარდება.
ეს იყო ეკა ლორთქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. როგორია თანამედროვე ქართული ქანდაკება და თბილისში ქანდაკებების განთავსების პოლიტიკა? ვის და რატომ უდგამენ ძეგლებს თბილისში? მოისმინეთ ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ თემაზე.
იყო დრო თბილისში თითო ორლა ძეგლი იდგა. დროთა განმავლობაში გაიზარდა ქალაქი და მასთან ერთად გაიზარდა მის ქუჩებსა და სკვერებში დადგმული ძეგლების რაოდენობაც. სოციოლოგ ემზარჯ გერენაიას თქმით, როგორც წესი ძეგლებს უდგამენ იმ ადამიანებს, რომლებაც ყველაზე კარგად გამოხატეს კონკრეტული საზოგადოების ღირებულებები. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი.
ასევე პოლიტიკა არის ძალიან გამსაზღვრელი და პოლიტიკური იდეოლოგიები ფაქტობრივად კონკრეტული საზოგადოების ღირებულებები და ძალაუფლების ტიპი განსაზღვრავს თუ ვისი ძეგლი იქნება დადგმული და ჩვენ შეგვიძლია ვიცინას წარმეთყოლოთ კიდევაც თუ ვიცით კონკრეტული საზოგადოების ღირებულება ვისი ძეგლი შეიძლება დაიდგას ან დადგან.
საბჭოთა კავშირის დროს დადგმული ქვისა და ლითონის ბელადები საბჭოთა კავშირის დაშლისთანავე აიღეს. ძეგლების დადგმის ახალი ტალღა დაიწყო დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. განსაკუთრებით უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში, როცა გადაწყვეტილებას დიდწილად კვლავ ხელისუფლება იღებდა, თუმცა უკვე განსხვავებული პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად.
ჩვენ მაინც ფიქრობ რომ ნაციონალიზმის ეპოქაში ცხოვრობთ, თანამედროვე მსოფლიო საზოგადოებები ეს ერი სახელმწიფოები არიან ფაქტობრივად და ამიტომ ჩვენ ხედავთ იმ ადამიანთა ძეგლებს, რომელიც კონკრეტულმა საზოგადოებამ ჩათვალა კონკრეტული საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან ადამიანებად, იმ ადამიანებად, რომლებაც მკვეთრად კაფიოდ ყველაზე ხმამაღლა ყველასთვის გასაგებად გამოთქვეს ნაციონალური იდეა, აზრი, ან რომლებიც კონკრეტულმა საზოგადოებამ გმირებად შერაცხეს. ანუ ჩვენ გვაქვს გმირების, ეროვნული გმირების ძეგლები, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ეს ადამიანები პირდაპირ არ არიან დაკავშირებული ბრძოლასთან, ომთან, მაგრამ დაუშვათ საზოგადოებამ ჩათვალა, რომ ამ ადამიანებს ძალიან დიდი ღვაწლი აქვთ კონკრეტული საზოგადოების წინაშე. დიდი მსახიობები არიან მაგალითად, ან დიდი მწერლები.
ერთი სიტყვით შეიცვალნენ ძეგლები, მაგრამ როგორც ხელოვნებად ცოდნე სოფოკილასონია ამბობს, დიდად არ შეცვლილა ესთეტიკა. ქანდაკება ვერ გათავისუფლდა საბჭოთა ტრადიციისგან, როცა ძეგლს დამოუკიდებელი ესთეტიკური ფუნქციის ნაცვლად პროპაგანდისა და ვიღაცის განდიდების ფუნქცია აქვს.
იშვიათი გამონაკლისების და ინდივიდებს თუ არ შევეხებით, ტენდენცია არ შეცვლილა. ტენდენცია გულისხმობს რეალისტური პორტრეტების შექმნას და ყველაზე მთავარია მაინც ალბათ შინაარსი, რომელიმე ინდივიდის, ასე ვთქვათ, განდიდებას. ეს არის ქანდაკების მთავარი მახასიათებელი. ხა რა შეიცვალა საბჭოთა პერიოდის შემდეგ? საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ თითქოს ერი საზოგადოება ცდილობს ძველი კულტები და ეს რაც არაეროვნულად მიაჩნდათ არაეროვნული კულტები ჩაანაცვლოს სუბთაეროვნული სახეებით. ამიტომ იგივე ფორმა და იგივე დამოკიდებულების კონტექსტში და ფარგლებში დგავთ ბიუსტებს და ქანდაკებებს კონკრეტული ინდივიდების, რომლებიც დამსახურებით თუ დაუმსახურებლად თავის სფეროში გარკვეულ მნიშვნელობას ატარებდნენ.
გადაწყვეტილებას თბილისში მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის, ობელისკის მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტების განთავსების თაობაზე იღებს თბილისის მერი, ეგრეთ წოდებული მიჯდანშეწონილობის კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე. ნინო ნიშნიანიძე თბილისის მერიის ქალაქ გაფორმების ტექ უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი განმარტავს.
მერი მსჯელობს ობიექტის ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების მიზანშეწონილობის შესახებ. ამავდროულად თანხდება ეს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან და მხოლოდ მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის გამოცემის შემდეგ მოემართება ქალაქ თბილისის მერიის ადმინისტრაციისაკენ, რადგანაც მოხდეს ტექნიკური პირობების შემუშავება სპეციალური კომისიის მიერ და ამის შემდგომ ცხადდება კონკურსი. კომისიის ძირითადი შემადგენელი ნაწილი არის დარგის სპეციალისტებით დაკომპლექტებული. მსჯელობა მიმდინარეობს და შეფასება ასევე წინადადებების ორი კრიტერიუმით. ეს გახლავთ ვიზუალური მხარე, ძირითადი კრიტერიუმი, და დამატებითი კრიტერიუმი გახლავთ წინადადების ფასი. ამის შემდეგ შეირჩება საუკეთესო ესკიზი და საკონკურსო წინადადება, რის შემდეგაც წარედგინება კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს.
კულტურის სამინისტროში ძეგლის დადგმის მიზანშეწონილობაზე საექსპერტო საბჭოს ჯელობს. თუმცა, როგორც საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ხათუნა კიკვაძე ამბობს, ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს რეკომენდაციასთან.
ჩვენ განვიხილავთ უშუალოდ კონკრეტული კულტურის მხატვრულ ესთეტიკურ დონეს და მის სივრცეში თავსებადობას. აი, ეს არის აუცილებელი პროფესიული დასკვნა და რეკომენდაცია, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს ავტორმა. თუმცა ისევ და ისევ გეუბნებით, ეს არ არის ბერკეტი, რომ ჩვენ აუგრძალოთ სადგმა ძეგლის ყოფილა შემთხვევა, რომ ჩვენ დაგვიდია კატეგორიულად უარყოფითი დასკვნა, ყოფილა, რომ რამოდენიმე განხილვა გამართულა კონკრეტული რომელიმე ექსი პროექტის, რომელიც იქნა დაკვნებული საექსპერტო საბჭოს მიერ, ყოფილა გამოსწორებული რაღაცები, გათვალისწინებული და უკვე ამის შემდეგ მოხდა განხორციელება საბოლოო სამ პროექტს.
გარდა რეკომენდაციებისა, რამდენიმე თვია შემოღებული იქნა სხვა სახის შეზღუდვაც. აღარ შეიძლება ამა თუ იმ პირისთვის ძეგლის დადგმა, ვიდრე მისი გარდაცვალებიდან არ გავა სულ ცოტა 20 წელი. მემორიალური დაფის შემთხვევაში ეს ვადა 5 წლით შემოიფარგლება. საქმე ისაა, რომ ბოლო წლებში თბილისში მასობრივად დაიდგა ახალ გარდაცვლილი მსახიობებისა თუ პოლიტიკოსების ძეგლები. მემორიალურ დაფებზე კი ისეთი ადამიანების გვარსახელები იკითხება, რომლებსაც მხოლოდ უბნებსა და ვიწრო პროფესიულ წრეებში თუ ცნობენ. მაინც რა შეიძლება იყოს ახალ გარდაცვლილი ადამიანის ნაჩქარევად ძეგლად ქცევის სურვილის მიზეზი? ამ კითხვის პასუხად სოფოკილასონია ამბობს, რომ ეს არის ხელისუფლებისა და ამა თუ იმ სოციუმის გარიგების შედეგი.
ვიღაცას რაღაც სჭირდება, რაღაც ამბიცია აქვს, ან ტკივილი აქვს და ამას ოჯახი ან რომელიმე სოციუმი იკმაყოფილებს და ხელისუფლება მას ამ ესე ვთქვათ სიამოვნებას ანიჭებს ისევ როგორც პოტენციურ ამომრჩეველს ან ელიტას, რომელიც მერე რამეში გამოადგება და აუცილებლად იყენებს ამ რესურსს. საზოგადოებისთვის არაფერს ეს არ ნიშნავს, ხანდახან საერთოდ შეუმჩნეველი ხდება, ეს უკვე სხვა დიდ პრობლემამდე მივდივართ, როგორც არის საზოგადოებრივი სივრცეებისადმი საზოგადოების ინდეფერენტულობა, იმიტომ რომ პრინციპში საზოგადოებას წაართვეს. სხვადასხვა პერიოდების განმავლობაში სხვადასხვა ელიტებმა განცდა საკუთარი უფლებების, მათ შორის საზოგადოებრივ სივრცეზე, სკვერზე, პარკზე, ქალაქზეც კი.
არადა ძეგლებით საზოგადოება უნდა ქმნიდეს მეხსიერების ადგილებს, რომლებთანაც დაკავშირებული იქნება საზოგადოების კოლექტიური ღირებულებები. შესაბამისად, როგორც სოციოლოგი ემზარჯ გერენაი ამბობს, ძეგლებს უნდა ჰქონდეთ საზოგადოების მხარდაჭერა. ისინი არ უნდა იდგმებოდნენ პოლიტიკური სისტემების ზალადობით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ადრე თუ გვიან, საზოგადოება ძეგლებსაც ისე მოექცევა, როგორც ექცევა ცოცხალ არსებებს.
მათ გადავასახლებთ, გავანადგურებთ, გავიტანთ, ზოგჯერ შემოვიტანთ. ამიტომ არიან ძეგლები, რომლებიც ადგილს არასოდეს არ შეიცვლიან, მაგრამ არიან ძეგლები და განსაკუთრებით ეს ახლა პოლიტიკის სფეროს, როცა ჩვენ ის ძეგლი, რომელიც ჩემს ახალგაზრდობაში ჩემ თვალწინ ტრიალებდა და ყოველდღე მიწევდა მისი შეხედვა, დღეს ისინი აღარ არიან და ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ ჩვენ ვიცვლებით და ვცვლით შესაბამისად ძეგლებს, ვდგამთ ახალ ძეგლებს და ის რაც პოლიტიკურ კონექტურას, პოლიტიკური იდეოლოგია ისან ძალაუფლების გამო გაჩნდა, ამ ძეგლებს ჩვენ ადვილად წერავთ ხოლმე.
ამბობს სოციოლოგი ემზარ ჩგერენაია. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოხდეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოვახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ასევე მოისმენთ მუსიკალურ პროგრამას, რომლის დღევანდელ გამოშვებაშიც ამერიკელი მომღერლის ესტერ ფილიპსის შემოქმედებას გავიხსენებთ.
You could have had me, baby. But you threw your chance away, yeah. You thought you had a rain check.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Thank you.
limousine. Been high in the Rockies, under the evergreens. But I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. So easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or rotten Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind.
Უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაც ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge
გადაცემას განაგზობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ამ კვირაში დასავლეთის პრესა აქტიურად აშუქებდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას გაზარდოს ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტი. ჟურნალისტები აღნიშნავდნენ, რომ სამხედრო პირებმა შეძლეს ტრამპი დაერწმუნებინათ, რომ ავღანეთიდან შეერთებული შტატების ჯარის გამოყვანა ამ ქვეყანას სახიფათო პოლიტიკურ ვაკუუმში დატოვებდა. თუმცა ტრამპმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიზანი არა სახელმწიფოს მშენებლობა, არამედ ტერორისტების დახოცვა. არის თუ არა ეს სწორი სტრატეგიაო? ჟურნალისტები ამ კითხვაზე ეძებდნენ პასუხებს. ბრიტანეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ტაიმსი 22 აგვისტოს ნომერში გამოთქვამდა შვებას, რომ ტრამპმა უკან დაიხია ჯარის ავღანეთიდან გამოყვანის თავისი დაპირებისგან. ციტატა: ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მან იზოლაციას, ჩართულობა არჩია ურთულეს საერთაშორისო პრობლემასთან მიმართებით, რომელიც ვერ გადაწყდება ამერიკის მონაწილეობის გარეშე. ეს არის საგარეო პოლიტიკის და სამხედრო აზრის დომინანტური მიმართულებების გამარჯობა იმ იზოლაციონისტურ და არატიპურ პოზიციებზე, რომლებიც თეთრი სახლის უკვე ყოფილ მრჩეველს სტივ ბენონს ჰქონდა. თუ გაგვიმართლა, ეს შესაძლოა სხვა ფრონტებზეც ნიშნავდეს ამერიკის ჩართულობის აღდგენას, წერდა ტაიმსი 22 აგვისტოს. ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული პრესე 23 აგვისტოს წერდა: ტრამპის მიერ გამოცხადებული სტრატეგია ჯარის რაოდენობის გაზრდა ვერ დაასრულებს ავღანეთში უკვე 10 წლეულების განმავლობაში მიმდინარე ომსო. ციტატა: საიმისოდ, რომ პროცესები დადებითად წარიმართოს, აუცილებელი იქნება სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა დაინტერესებულ ჯგუფებს შორის, კორუფციის შემცირება და მომუშავე სტრუქტურების შექმნა. ამაზე თავად ავღანელმა ხალხმა უნდა იმუშაოს. მაგრამ ომის და ქაოსის 10 წლეულების ფონზე ქვეყნის ბევრ ნაწილში ხელისუფლებაში მოვიდა ხალხი, ვინც არ იზიარებს ამ პრიორიტეტებს. და გრძელვადიანი წარმატება არც საერთაშორისო დახმარებას მოუტანია. ბევრ რეგიონში არასაკმარისი იყო სახელმწიფოს მშენებლობის მცდელობა და საერთაშორისო თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი მთავრობის კორუმპირებული წევრების ჯიბეებში გაუჩინარდა, მათი, ვისაც დასავლეთი უჭერდა მხარს, როგორც მოკავშირეებს თალიბანთან ბრძოლაში, წერდა პრესე 23 აგვისტოს. მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა ასევე ტურიზმის საკითხი, უბრალოდ მისით უკმაყოფილების. ვენეციაში, ბარსელონაში და სხვა ადგილებში აქტივისტებმა დემონსტრაციები გამართეს ტურისტების მზარდი რაოდენობის წინააღმდეგ. მასობრივ ტურიზმთან დაკავშირებული პრობლემები, მინისქირის ზრდა, გარემოს დაბინძურება და ხმაური, ბევრ აქტივისტს შემოქმედებითი გამოსავლის პოვნისკენ უბიძგებს, თუმცა ამ უკმაყოფილებას მკვეთრად ნეგატიური შედეგებიც აქვსო, წერდნენ ჟურნალისტები. ტურისტების გმობა ქსენოფობიის ახალი გამოვლინებაო, წერდა სლოვენიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული ორიენტაციის დნევნიკი 24 აგვისტოს. ციტატა: ისინი მოძრაობენ ჯგუფებად ხმამაღლა, მხოლოდ ინგლისურ ან სხვა გაუგებარ ენებზე ლაპარაკობენ. მათ სხვა კულტურა აქვს, ჩვენს კულტურას ვერ იგებენ. ცუდ ხასიათზე არიან და შეუფერებლად აცვიათ. ამ შეფასებებს გამოთქვამენ დღეს ტურისტების შესახებ. როცა საქმე ტოლვილებს და მიგრანტებს ეხებოდა, ხალხს ის შეეძლო ეთქვა: უკან დაბრუნდით, საიდანაც მოხვედითო. ცნობილი იყო, რომ მხოლოდ მილიონამდელ ტოლვილი არსებობდა და ყველას გერმანიაში უნდოდა მოხვედრა. მაგრამ ევროპაში 300 მილიონამდე ტურისტი ჩამოდის და ყველას სამხრეთში უნდა წასვლა. მათ დასახვედრად კი სამუშაოს მაძიებელი მიგრანტების დახმარება იქნება საჭირო, წერდა დნევნიკი 24 აგვისტოს. პორტუგალიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული დიარიო დე ნოტიციასი წერდა, ციტატა: ტურისტთა ავტობუსებს თავს ეფსხმიან, უჭრიან საბურავებს, კედლებზე გრაფიტით წერენ ტურისტთა საწინააღმდეგო ლოზუნგებს. ევროპელები გაგიჟდნენ. ტურიზმის ფობია ძლიერდება და მას დაჰკრავს იმ ხალხის ტიპური გაუთვითცნობიერებულობის ელფერი, რომლებსაც სხვა საქმე უბრალოდ არ აქვთ. სხვაგვარად როგორ აიხსნება ის გარემოება, რომ ამდენ ხალხს, რომელიც სხვა შემთხვევაში დაიცავდა თავის უფლებას, დემოკრატიულ ღირებულებებს და ადამიანის უფლებებს, ახლა სურს ხალხს შეუზღუდოს მათთვის სასურველ ადგილებში მოგზაურობის შესაძლებლობა, რომ უეცრად ტურიზმის დემოკრატიზაცია უარყოფითი მოვლენა გახდა. ახლა მხოლოდ იმ დროის ნოსტალგია გაგვაკლია, როცა მოგზაურობა მხოლოდ პრივილეგირებულთა შესაძლებლობა იყო, წერდა დიარიო დე ნოტიციასი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება. ¶¶
გასული საუკუნის 40-50-იანი წლების თაობის ბლუზმენებისა თუ ჯაზის არტისტების ბიოგრაფიას თვალი რომ გადააულო, ბევრ საერთოს აღმოაჩენ. მაგალითად, თითქმის ყველას კარიერაში გადაეყრები წარმატებულ პერიოდს, ასევე მარცხისა და უიღბლობის ეპიზოდებს. ამგვარი გახლდათ ამერიკელი მომღერლის ესტერ ფილიპსის ცხოვრების გზაც. ბაპტისტური ეკლესიის ვოკალურ გუნდში გადადგმული პირველი ნაბიჯები, ხმაურიანი დებიუტი შოუ-ბიზნესში, ალკოჰოლთან და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემები, სუპერჰიტები, სცენიდან დიდი ხნით წასვლა და ტრიუმფის დაბრუნება. ესტერ ფილიპსი სცენაზე 1959 წელს, 13 წლის ასაკში გამოჩნდა. მან მონაწილეობა მიიღო ახალგაზრდა ვოკალისტების კონკურსში, რომელიც ლოს-ანჯელესში, ამერიკელი კომპოზიტორისა და ბენდლიდერის, ჯონი ოტისის კლუბში იმართებოდა. გოგონას შესაძლებლობებით მოხიბლულმა ოტისმა ჯერ საკუთარ ბენდში აიყვანა, ხოლო მოგვიანებით რამდენიმე ჩანაწერიც გააკეთებინა ლეიბლზე სავოი. პირველი სიმღერა Double Crossing Blues, რომელიც ესტერმა ბობი ნანთან ერთად შეასრულა, სუპერჰიტად იქცა. რიტმ ბლუზურ ჩარტებში 22 კვირის მანძილზე ლიდერობდა, ხოლო თავად გოგონა ისტორიაში შევიდა როგორც ჩარტებში გამარჯვებული ყველაზე ახალგაზრდა მუსიკოსი. ათას 50-52 წლებში ესტერ ფილიპსი ჯონი ოტისის ჯგუფთან ერთად მუდმივად გასტროლირებდა. სწორედ ამ პერიოდში მიეძალა ნარკოტიკებს. დამოკიდებულება იმდენად მძაფრი გამოდგა, რომ ზოგჯერ რამდენიმე დღით იკარგებოდა. დედა თუ მენეჯერი სხვადასხვა ქალაქის არც თუ სანაკებო უბნებსა თუ კლუბებში პოულობდნენ. ამას დაემატა პრობლემები ხმის ჩამწერ ლეიბლთან. ესტერის აზრით, კომპანია სავოი მას ფულს პარავდა. ზურგი აქცია და კონტრაქტი სხვა ლეიბლთან, კინგ რეკორდსთან გააფორმა. შემდეგ ისიც აითვალწუნა და ამჯერად მერკური რეკორდს შეეკერლა. ამგვარ უცნაურ ნაბიჯებს გაუთავებელი სასამართლო პროცესები მოჰყვა. მიუხედავად იურიდიული გარჩევებისა, ესტერ ფილიპსი მაინც მართავდა კონცერტებს. სცენაზე ისეთ ვარსკვლავებთან ერთად გამოდიოდა, როგორებიც იყვნენ ბიგ მამა ტორტონი, კლარენს ბრაუნი და მრავალი სხვა.
You could have had me, baby, but you threw your chance away, yeah. You thought you had a rain check, but there ain't no game today. Well, good morning, baby. I want to know, what can I do for you? Yeah. You see, yeah, I don't seem to recall that we'd sign up any kind of rendezvous.
ათას 54 წლისთვის ესტერ ფილიპსი საქვეყნო ცნობილი შემსრულებელი გახლდათ. მას რიტმ ბლუზური სცენის საუკეთესო სამეულშიც მოიაზრებდნენ როდ ბრაუნთან და დაინა ვაშინგტონთან ერთად. თუმცა იწყებოდა როკენროლის ეპოქა. რიტმ ბლუზი არა აქტუალური ხდებოდა და ბევრ არტისტს ძალების მობილიზება, გადარჩენისთვის ბრძოლა უწევდა. ზოგმა ეს დიდი შრომის წყალობით მოახერხა. ესტერ ფილიპსმა კი ვერ შეძლო. ნარკოტიკების მოხმარების გამო ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა. ფიზიკურ სისუსტეს ხასიათის არასტაბილურობა ემატებოდა. ვერც რეპერტუარის გადახედვას მოაბა თავი და მენეჯერმაც ვერ შეძლო ახალ გარემოსთან ადაპტაცია. მომღერალი თითქმის 10 წლით გაქრა სცენიდან. ამა თუ იმ პატარა კლუბში თუ გამოჩნდებოდა, ისიც წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ. პარალელურად ებრძოდა ნარკოდამოკიდებულებას, მაგრამ უშედეგოდ. 1962 წელს სტუდია ლენოქსში ესტერ ფილიპსმა ჩაწერა სინგლი Release Me. მისი წარმატება თავად შემსრულებლისთვისაც მოულოდნელი გახდა. სიმღერა ბილბორდის რიტმ ენ ბლუზურ ჰიტებს შორის მოხვდა. Release Me უფრო პოპ ბალადა იყო ვიდრე ბლუზი, ვიოლინოთა სევდიანი მოთხმითა და ვოკალური გუნდის გოსპელისეული თანხლებით. როგორც თავად არტისტი განმარტავდა, სინგლი გარდამტეხი ეტაპი გამოდგა მის კარიერაში, რადგან მსმენელსა და შოუ ბიზნესში ახსენა, რომ მივიწყებული მსოფლიო მასშტაბის ვოკალისტი სცენაზე დაბრუნებას აპირებდა.
ახო ხიჩე იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენთან ერთად ციხშირეზე 107.4. And let me love again.
თავდეთი ადრეს და წავალ ანანურს მე ვინახულებ მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ ჩამოვედი და რადე ვინახე გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანური
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები, ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. რა გადაჭედილია და ნენელა მიღო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Mm-hmm.